Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje Lukas Oželis domėsis, kodėl valdantieji neturi vienos nuomonės dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų kadencijų ribojimų. Na, o mes pradedam nuo kitos temos. Seime įvykių kupina diena. Ryte Mykolas Majauskas pranešė atsisakantį Seimo nario mandato, nusprendė grįžti dirbti į privatų sektorių. Vieni tokį politiko žingsnį vertina teigiamai, suprasdami, kad darbas mišrėje grupėje ambicingo žmogaus netenkina, o kitigi išsakė kritiką, kad neva taip Majauskas išduoda savo rinkėjus. Laisvą Seimo nario vietą užims nuolatinės kritikos susilaukiantis žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Parlamente taip pat vyko aršios diskusijos ir dėl nepasitikėjimo Morgana Danielė. Politikė buvo siekta pašalinti iš Seimo priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės pareigų. Dalis opozicijos atstovų Danielę kaltino narkotikų reklamavimu, visgi iš pareigų atleisti jos nepavyko. Na, o štai Petras Gražulis, laukdamas sprendimo dėl savo apkaltos, pateikė projektą pradėti apkaltos procesą dėl konservatorės Jurgitos Sejoninės, kuri, kaip teigiama, registravo kalbėti kitą Seimo narę. Gražuliui parlamentarų balsų daugumos irgi nepavyko surinkti. Taigi, kodėl Majauskas neišlaukė kadencijos pabaigos, ar Danieliai seksis tęsti priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkės pareigas po išreikštos kritikos, ir kodėlgi Gražuliui pradėtas apkaltos procesas, o Sejoniniai ne. Pagrindinius įvykius aptarėme su Mykolo Riomerio universiteto politikos apžvalgininku Virgiu Valentinavičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Nuo Majausko pradėkim, išstoja čia politikas su tokiu pareiškimu. Šiandien lengva buvo nuspėti, kad po nepavykusių rinkimų į Vilniaus miesto merus to sulauksim, ar visgi nustebino toks politikos žingsnis?
Ne, nenustebino, nes buvo akivaizdu, kad po pralaimėtų mero rinkimų Vilniaus Majausko politinė karjera yra baigta. Ir perspektyvų kažkaip likti politikoje nelabai yra, nebent būtų pereitų pas kokį nors Saulių Skvernelę ar kitą dar mažiau rimtą politinę jėgą, bet matyt užteko savigarbos tokių scenarijų nesvarstyti, tai šitas žingsnis buvo visai logiškas. Tiesiog politinės karjeros pabaiga ir tai matyt suprasta.
O tos kadencijos nebėra tiek daug, kodėl Majauskas tiesiog negalėjo išlaukti pabaigos kadencijos?
O ką jisai būtų veikęs Seime? Tai, taip sakant, norint Seime kažką veikti, reikia prie kažko prisijungti. Tėvynės sąjunga jau yra praeitis, valdantieji apskritai yra praeitis, tai reikėtų jungtis su kažkuo, kas liko Seime. Tai netrodė matyt labai patraukliai. Ir pasukta iš politikos lauk. Na, kita vertus, matyt, galima spėti, kad Mykolas Majauskas nusprendė baigti su politika tada, kai susipyko su savo partija dėl išimties, dėl lengvatos viešų maitinimo įstaigų PVM-ui. Tada išiškėjo paprastas dalykas, kad jam labiau patinka būti verslo organizacijų lobistu, kaip jis de facto tokiu buvo. Na ir jau tada faktiškai jisai parodė verslininkam, kad jisai yra jų žmogus. Jam rūpi jų interesai ir politikas, lobistas, kuris atvirai lobino verslo interesus Seime priejo liepto galą, bet dabar jis yra tokioje pozicijoje, kad privačiam sektoriui jis tikrai yra savo vietą.
Tai jau sakytumėt, kad tai yra politinės karjeros pabaiga ir nebesulauksim, pavyzdžiui, kituose rinkimuose Majausko?
Aš labai nustepčiau, kad tai būtų.
Į Majausko vietą Seime sės Kęstutis Navickas, žemės ūkio ministras, nuolat dabar paskendęs skandaluose, dabar irgi apie interpeliaciją girdim naują ruošiamą. Čia irgi gal sulauksim vėl tokių naujų dramų Seimo spektaklyje su tokiu nauju Seimo nariu?
Aš nesakyčiau, kad tai yra ministras, kuris skęsta skandaluose. Tai yra ministras, kuris sėdi ant labai karštos kėdės. Ir, taip sakant, žemės ūkio sektorius yra visada labai sunkus. Ir dabar, kai yra pieno kainos ir panašus dalykai, tai nepasitenkinimas yra didelis. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad ūkininkai kaltina ministrą, pagrindinis jų kaltinimas, kad ministras negina ūkininkų interesų. Bet mano abejonė būtų, ar ministras privalo ginti ūkininkus interesus, ar turi ginti visos visuomenės interesus. Ir sakysim, tas klausimas dėl subsidijų pieno supirkėjams. Tai čia yra klausimas, ar mokesčių mokėtojų pinigai bus naudojami paremti ūkininkams tam, kad pieno kainos ir toliau liktų aukštos vartotojai. Tai mes, taip sakant, kaip mokesčių mokėtojai, ūkininkai norėtų, kad mes patys susimokėtume iš savo mokesčių pinigų jiems, kad jie toliau galėtų gaminti brangų pieną, kurio patys atpiginti nepajėgia, ir kad mes toliau parduotuvėse pirktume pieną už aukštą kainą. Bet kuriuo atveju šita parama, neparama ūkininkams yra ginčio, politinio ginčio ar šaus ginčio objektas, bet ūkininkų pasitenkinimas nereiškia, kad ministras skęsta skandalus. Jis tiesiog susiduria su labai sunkiomis politinėmis problemomis.
Bet mes atrodytų, na, nuolat matom kažkokius streikuojančius, tarkime, ūkininkus, ar ne?
Taip,
jūs norit pasakyti, kad lietuviai visą laiką ūkio ministrais nepatenkinti, ar visgi čia ir susijęs su našia asmenybė?
Ūkio ministru dažniausiai ūkininkai būna nepatenkinti. Šituo ministru galbūt ūkininkai ypač nepatenkinti, kadangi jo ministravimas sutapo su Europos komisijos žaliuoju kursu. O žaliasis kursas turi daug dalykų, kurie ūkininkus erzina. Taip sakant, didesnė reikalavimai pesticidams ir daug kitų dalykų. Ir mes nuolat girdim ūkininkų chorą, kad tie ES reikalavimai yra tiesiog nepakeliami, jie žudo ūkininkus ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Tai ūkininkam, užuot pristaikius prie naujų reikalavimų, atrodo lengviau tiesiog bandyti priešintis ir tiesiog nieko nedaryti. Tai, o ministras yra pozicijoje, kai jam reikia įgyvendinti ES direktyvas žemės ūkio klausimų. Tai čia vėl, taip sakant, nuomonių išsiskyrimas yra neišvengiamas ir aišku, šitas ministras susilaukia daugiau negu įprastai.
Kitas momentas tai balsavimas šiandien dėl nepasitikėjimo Morgana Daniele, čia tiek Seimas, tiek visa visuomenė susiskiršiusi šiuo klausimu, ar normalu, kad priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė yra viešai prisipažinusi vartojusi narkotikus, nors ir nepavyko Seimo nariams pašalinti politikę iš šių pareigų, visgi ta tokia ar ši kritika gali kišti koją toliau tęsti tokias pareigas, ar tai buvo pritemtas tas spektaklis ir jau mes čia daug kalbėjom apie tai, kad akis už akį, Danielė už Stončaitį ir panašiai.
Danielė už Stončaitį, Stončaitis už dar kažką ir viskas apskritai už Petrą Gražulį. Čia aišku yra opozicijos ir pozicijos kasdienės kovos Seime ir Danielės Morganos atveju, tai vėl yra narkotikų dekriminalizavimo tema, lengvųjų narkotikų dekriminalizavimo tema, kurią užsiima Morgana Danielė ir kaip Laisvės partijos atstovė, jinai tą daro pagal partijos supratimą ir partijos vertybę. Yra opozicija, kuris tvirtina, kad Laisvės partija bando legalizuoti narkotikus, kas yra netiesa. Bet tai yra opozicijos teisė, sakant, vaizduoti daiktus taip, kaip jai yra naudingiau. Gazdinti žmonės, kad čia bus legalizuoti narkotikai ir čia ta istorija su Danieliu yra dar vienas bandymas varyti tą savo propagandą prieš Laisvės partijos entuziazmą dekriminalizuoti lengvuosius narkotikus. Tai ir tiek žinių.
Jūs jau apie Gražulį užsiminė, tai Gražulis, kuriam grėsia apkalta, kelia apkaltos klausimą kitai Seimo nariai, tas dvi istorijas iš to, kas viešai žinoma, kai viena Seimo narė registruoja kitą kalbėti, o kitas Seimo narys Petras Gražulis prabalsuoja už kitą Seimo narį. Ar tarp to galima dėti lygybę ženklą, tarp to Seimo statuto pažeidimo, ar visgi ne?
Ne, be abejo, negalima dėti, nes, sakant, Gražulis vėl, jisai ginasi nuo apkaltos, kuri jam brendo labai ilgai. Ir subrendo faktiškai dėl nieko palyginti su to, kokios apkaltos jisai vertas. Na, o čia toksai ariegardinis mūšis, gal kiek pristabdyti tą savo apkaltos procesą, įtraukiant ponę Sejoninę. Bet jeigu pažiūrėti į šitų dviejų Seimo narių reputaciją, na, aišku, Gražulis Seime yra prabuvęs žymiai ilgiau negu ponė Sejoninė ir Sejoninė kažkokios neigiamos reputacijos apskritai neturi ir galbūt net jokios reputacijos neturi. Yra tiesiog kur kas mažiau žinoma Seimo narys negu Petras Gražulis. O tuo tarpu Petras Gražulis per ilgą savo buvimą Seime, nu, buvimas Petro Gražuliu yra tapęs priežodžiu. Jeigu kažkas yra labai ypatingai vulgaraus, ypatingai pikto, dažnai ypatingai, švelniai tariant, nelabai protingo ir panašiai, tai bus Petras Gražulis. Tai prie viso savo agresyvumo ir tokio liepsnojančio populizmo, jisai dar yra prisidirbęs su versluose, kur bylos laukia galutinių sprendimų, ir jeigu tie sprendimai bus kaltinamieji, tai tada Petro Gražulį laukia dar atsargoj yra kur kas rimtesnė apkalta, negu kad vystosi dabar. Bet man susidaro toks įspūdis, kad Petras Gražulis jau yra taip visiems nusibodęs, kad net ir opozicija padės juo atsikratyti ir ko gero šita apkalta gali pavykti. Tas Petras Gražulis yra vienas iš tų Seimo narių, kuris nuolat daro Seimui gėdą. Ir sakant, jeigu Seimas turi reputacijos problemą ir yra, taip sakant, populiarumo reitingai yra labai žemi, tai Petras Gražulis yra vienas iš tų, kuris labiausiai nusipelnė, kad tai būtų.
Jeigu sėkmingai pavyktų tą apkaltą įgyvendinti, kaip jūs manote, ar tai jau reikštų Gražulio politinės karjeros pabaigą, ar jis visgi kažkaip išjotų ant to arklio dar?
Tikrai, va čia tai jau, čia tašką padėti labai sunku, nes žmogaus atkaklumas ir gėdos jausmo nebuvimas yra toks stulbinantis, kad jam iš tikrųjų visiškai nesvarbu, kiek kartų jam bebūtų pasakyta, kad tamsa gal jau eikit, jis aš neįsivaizduoju jo pripažįstant bent kokią mažiausią savo kaltę. Tai va šitas žmogus niekad nesustos ir niekad neapsigręš.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su Mykolo Riomerio universiteto politikos apžvalgininku Virgiu Valentinavičiumi.
Sveiki, čia laida Aktualusis interviu, su Jumis aš Lukas Oželis. Seime tarp valdančių yra nesutarimų dėl sieko neriboti valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovų kadencijų. Šiuo metu valstybės ir savivaldybių bendrovių vadovai gali eiti savo pareigas ne daugiau nei 10 metų, tai yra 2-5 metų kadencijos. Kadencijų ribojimas buvo įvestas 2017 metais. Tuo metu priimant įstatymą pusės valstybės įstaigų vadovai užėmė savo pareigas ilgiau nei 10 metų. Ar reikėtų grįžti prie vadovų kadencijų neribojimo? Justino Džiugelio, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario nuomonė, toks sprendimas nereikalingas, nes progresyviam vadovui 10 metų yra pakankamas laikotarpis, be to tai kurtų sąlygas nepotizmui.
Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra nuoseklumas. Jeigu neseniai priėmėme pataisas, kad merai turėtų galimybę kandidatuoti kelis kartus į mero poziciją, tai lygiai taip pat ir savivaldybių įstaigų vadovai turėtų turėti ribotą kadencijų skaičių. Tuo labiau per 10 metų progresyvus vadovas tikrai gali nuveikti daug darbų. Ir mano manimo, tas ribojimo panaikinimas, jisai tiesiog demotivuotų ir progresyvius vadovus keisti veiklos kryptį.
Šios iniciatyvos šalininkai teigia, jog tai užtikrintų įstaigos testinumą ir naujiems kandidatams pareigos būtų patrauklės, nes jie galėtų ilgiau dirbti, padaryti kažkokius ilgalaikius sprendimus ir panašiai. Kaip jūs tai vertinate?
Užtikrintų ne įstaigos testinumą, o įstaigos degradavimą. Turbūt, kad moksliniai tyrimai ir privati praktika rodo, kad progresyvus vadovai vidutiniškai 4 metus užsibūna vienoje įstaigoje. siekiant pažaboti nepotizmą, kuris yra pakankamai didelis Lietuvoje, daugiau negu 20 procentų regionas yra giminių sudarbintų įvairiose įstaigose. Man atrodo, tai būtų žalingas pokytis valstybės valdyme ir jisai taip pat nepasitarnautų patiems įstaigų vadovams. Tai neskatintų įstaigų vadovų tobulėti.
Na, Gintautas Paluckas Seimo salėje sakė, kad na, tai nėra viešosios įstaigos ir tai iš esmės yra na, politinės valios klausimas. Jeigu vadovas dirbo blogai, jį galima tiesiog atleisti ir tiek, ar jūs įtikintų toks argumentas?
Taip, tai yra politinės valios klausimas. Aš manau, kad mes turėtume išlaikyti nuoseklumą. Įvesdami merams kadencijas, turime kalbėti ir apie vadovų kadencijas. Lygiai taip pat tai yra na, tam tikrą prasme bebrų užtvankų naikinimas. Tai manau, kad geroji patirtis, kuri nuo 17 metų prezidentės Grybauskaitės yra įvesta, turėtų likti. Ir tie pokyčiai tik tai yra į naudą tiek valstybei, tiek įstaigų valdymą.
Taip kalbėjo Justinas Žiugelis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys. Pataisų iniciatorius Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Antanas Šepononis teigia, jog nėra prasmės atleisti gerai dirbančio vadovo, o nepotizmui įsigalėti neleistų egzistuojantys kontrolės mechanizmai.
Aš jai sakiau labai paprastai ir praktiniu būdu, kurį esu per tiek darbo savivaldybės vadovų metų patyręs. Aš sprendime. Nesiūlau jo palikti ir dirbti. Aš sprendime siūlau leisti jam dalyvauti. Kodėl? Todėl, kad jeigu ateina naujas vadovas, sakykime, va dabar įsigalioja įstatymas, jau tas, kuris atidirbo 10 metų, jis eina lauk, nes jis jau yra blogas, jis jau negebantis dirbti, arba kaip sako, tai yra korupciniai dalykai, kurie susiję ten su giminystėm. Ateis naujas dabar visiškai kitas vadovas. Puikus, geras, atliepintis visus uždavinius ir tikslus tos savivaldybės įmonės, į kurią jau vis ten taikys. Jis per 10 metų dirbdamas kaupia patirtį, po 10 metų jis vėl yra netinkamas. Mano asmeninė nuomonė, tai yra ydinga. Jeigu žmogus dirba gerai ir aš nesiūlau kitų įstaigų vadovams, aš siūlau ir teikiu tik ten, kur yra kontrolės mechanizmas akcininkų, stebėtojų tarybos arba stebėtojų tarybos arba valdybos, kur per kontrolės sistemą kiekvienais metais, kiekvienas vadovas yra tik atsiskaito, jam yra keliami uždaviniai ir tikslai kitiems metams. Ir jeigu jis viską tai padaro, kodėl mes jam turėtumėm uždrausti dalyvauti konkurse? Neturiu supratimo kodėl. Ne mes turime Seime sėdėdami priimti įstatymus, o ir savivaldybėms neleisti pačiom to spręsti. Mes kalbame apie regioninę politiką, mes kalbame apie tai, kad atiduodame daugiau galių savivaldai, o šituo sprendimu mes paimam ir apribojame tas galias. Aš savivaldybininkas, aš visada buvau ir būsiu už savivaldą ir už demokratiją, todėl ir teikiu šitą projektą.
Na, bet vis dėlto, kad ir kalbėjote apie tuos kontrolės mechanizmus, STT vertinimu vis tiek toks sprendimas gali didinti nepotizmą, mažinti skaidrumą ir sukurtų galimybės korupcijai, nes įsivyrautų tam tikras vadovų ir politikų ryšys. Kaip jūs vertinate STT poziciją?
Nemačiau niekada teigiamų vertinimų STT, bet kokiu kitų klausimu. Dabar sakykite, po 3, 5, 7 metų tas atsitinka ar po 10 būtent. Nėra tokio vertinimo. Todėl kiekvienų metų vertinimas. Aš esu savininkas, taip, aš esu akcininkas. Jeigu aš pasamdžiau direktorių ir jeigu jis man dirba gerai, tai aš jį laikau, moko atlyginimą ir keliu naujus uždavinius. Bet jeigu man įdeda saugiklius, kad aš tave galiu laikyti tik tai 10 metų, aš galiu laikysiu 2 metus ar 3, jeigu jis mane atliepia. Ir šiandien dienai ta tvarka, kas yra įstatyme, jeigu akcinės bendrovės direktorius dirba nepasiekdamas rezultatų, stebėtojų taryba ar valdyba arba pats akcininkas yra tokia teisė. Jeigu aš tavim nepasitikiu, jeigu tu nepasieki rezultatų, ačiū, tu keliauji, aš ieškausi kito. Yra šiandien dienai ta tvarka. Kodėl 10 metų įdėta? Tai jeigu man kas paaiškins, kodėl 10, o ne 9, ne 5, ne 15, aš tada gal ir galėčiau dar diskutuoti.
Taip kalbėjo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Antanas Čepononis. Ačiū Jums, kad klausėte. Čia buvo laida Aktualusis interviu, o aš Lukas Oželis su Jumis atsisveikinu. Gero vakaro.